Y como cada martes, neste tramo horario, repasamos a actualidade municipal do Concello de Lugo naquelas áreas que dirixe o Bloque Nacionalista Galego dentro do equipo de goberno. Para iso contamos con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde. Está o teléfono. Que tal? Saúdos. Moi boa tarde. Benvido.
Hola, moi boa tarde. Que tal?
Este luns, acompañado da concelleira de participación, Cristina López, tiña vostedes ocasión de visitar o taller do artista Álvaro González de la Vega, que é, lembramos, o encargado de realizar a imaxe que se vai a instalar no cemiterio en homenaxe ás vítimas da ditadura. Díganos como xurdía esta iniciativa e cando, cando se vai a proceder a esta instalación.
Ben, pois pues esta é unha iniciativa que comezou pois hai un tempo a raíz de que houve familiares das víctimas do franquismo que pedían pues, que o cemiterio municipal de Lugo, ou igual que teñen outros cementerios, tivera un espacio da memoria, un espacio dedicado pues, a aquelas persoas que foron asesinadas polo franquismo e que moitas delas ni sequera se sabe onde están enterradas, non? E que houbera un espacio pues, para que os familiares desas víctimas pues, puderan lembralos pues, como facemos o resto cos nosos familiares no, nos cementerios, non? Bueno, a raíz de aí, pues, decidiuse que no cementerio municipal, a carón de onde está a fonte central, non, do lado dereito, que hai ali un pequeno xardín, vaise crear un espazo precisamente para iso, un espazo dedicado á memoria, e que vai estar presidido pues, por unha obra escultórica, feita ademais polo recoñecido artista Álvaro de la Vega, que se vai situar xusto nese punto. Facíamos unha visita no taller no que está o artista Álvaro de la Vega pois, facendo esta obra, que é unha obra que a min pareceume moi bonita, moi simbólica, porque son dúas maos agarrándose e que ven a significar, según en palabras do artista, pois unha mao é a da víctima, non, que está ali sufrindo, pero que a outra mao é a da sociedade que está aí agarrándolle e tirando dela, solidarizándose con esa persoa e amosándolle todo o seu apoio, non? Creo que é unha obra que ten moita enerxía, unha obra que realmente pois homenaxea pois, a esas persoas que foron asesinadas simplemente por pensar diferente, e que ademais permítenos algo tan importante como non esquecer, porque sempre se di que a historia que se esquece corre o risco de repetirse, non? E polo tanto, sería preciso lembrar, conhecer o que pasou, que as xeracións vindeiras poidan conhecer o que pasou, e sobre todo, pois a idea principal disto, que os familiares destas víctimas pues teñan un espazo no que lembrarse delas.
Bueno, pues ese espazo para lembrar a todas esas persoas que sufrían as consecuencias dese pensar diferente. Dicíamos que a inauguración, a instalación desta figura, desta imaxe, será a próxima semana, o día 21. Vai ser un acto aberto ao público?
Efectivamente, vai ser un acto aberto ao público. Calquera persoa que se queira achegar pode facelo. Vai ser pues, o xoves 21 ás 5 da tarde, vai ser ali no cemiterio municipal, por tanto, pois iso, calquera persona que apeteza, pois poderá ser xa.
Cambiamos de asunto e falamos novamente dos orzamentos da Xunta de Galicia para o próximo ano 2025, que fai, bueno, pois poucas semanas se facían públicos, non? Ese proxecto de orzamentos, o Bloque Nacionalista Galego xa facía unha primeira valoración calificando os mesmos de insuficientes para Lugo, non? Se incluyen en estos orzamentos unha serie de incumplimentos para a nosa cidade. Entendemos que van presentar unha serie de emendas aos mesmos, non?
Así é, xa as presentamos porque xa se van debater a vindeira semana, entón, o lunes, se non me equivoco, xa se van debater no Parlamento, e, polo tanto, xa presentamos as emendas do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, nos centrámola en varias, non? Máis algo de proxectos que vemos que o Partido Popular ten pendientes dende hai moitísimo tempo dende o goberno da Xunta, como pode ser a recuperación do cuartel de San Fernando, que leva moitísimos anos de parálise, ou cubrir prazas sanitarias en centros de saúde, algúns como de Nadela, que abre de forma intermitente e que ten ese problema, ou a construcción de vivenda pública, algo tan necesitado neste momento, hai algún proxecto que non podemos esquecer, como é o proxecto de rehabilitación do barrio da Tinería. O barrio da Tinería é o barrio máis antigo de Lugo, e un dos poucos do mundo que ten tres patrimonios da humanidade. Durante o período 2005-2009, co BNG na Consellería de Vivenda, na Xunta, fixose un esforzo moi grande e rehabilitouse unha gran parte do barrio. Prenda se dan edificios, como é o Pazo de Dona Urraca, que, por certo, xa estaba adxudicado no 2009, que cando chegou o Partido Popular pues suspendeu esa adxudicación, pero outros, como pode ser a Casa Torre, que ese era un antigo hospital de peregrinos que está pegado á muralla, ou restos arqueolóxicos dos fornos romanos que están detrás daquela chapa metálica que levan 15 anos aí, bueno, pues eses hai que recuperalos dunha vez. Non podemos estar agardando 15 anos nos que levan paralizados, porque ese é unha auténtica riqueza para Lugo, porque calquera persoa que dá unha volta pola muralla e mira para aí, sempre ve que se iso estivese rehabilitado e restaurado, pues a imaxen sería totalmente diferente. Bueno, hai xente que dirá, vale, pero os cartos non son infinitos, non? Vale, sí, efectivamente, pero hai unha solución. Nos dendo Venegada propoñemos unha solución, que ese diñeiro que destina, en este caso, o Partido Popular nos orzamentos da Xunta, a Ronda Leste, que son 5 millóns este ano, pero nos anos sucesivos acumula 20 millóns, vayan destinados precisamente a recuperar a tinería. E por que da Ronda Leste? Bueno, a Ronda Leste foi un proxecto que se deseñou no ano 2003, hai 21 anos, dicindo que Lugo no ano 2020 iba a ter 300.000 habitantes, 300.000 a cidade de Lugo. A realidade é que ten 100.000. un tercio do que se suponía. Entón, non fai falta ese proxecto. Un proxecto que destrúe un quilómetro do Parque do Rato. Entón, nos dentro Venegas decimos que preferimos que con eses cartos vayan destinados a reconstruir a tinería e non a destruir o Parque do Rato. Non, creemos que é moito máis importante para Lugo, que sería moitísimo máis beneficioso, polo tanto, hai esa solución. E iso é o que emendamos, que o diñeiro da Ronda Leste va a recuperar a tinería.
Seguimos a falar de cartos, porque sabemos que recentemente o Bloque Nacionalista Galego iniciaba unha campaña informativa por un novo modelo de financiamento para que Galicia teña as chaves dos seus cartos, non? Entendo que esta campaña tamén chegará a Lugo, non?
Sí, estamos, de feito, estamos dando charlas informativas, etcétera, etcétera, porque é o momento. É o momento porque se está a debater no Estado un novo financiamento das autonomías. E hai que ter en conta que a Constitución recoñece tres nacionalidades históricas, como son Galiza, Euskadi e Cataluña. Euskadi ten, dende hai décadas, pois o seu propio concerto, o seu propio sistema de financiamento, pactado co Estado. Cataluña é posible que vaya a conseguir tamén algún tipo de sistema de financiamento pactado diferente, non? Que vai beneficiar. E Galiza, que somos a outra das tres nacións históricas, pois estamos fora dese xogo, e non nos podemos quedar fora dese xogo, non podemos perder ese tren das nacións históricas neste momento, non. En ese sentido, pois nos estamos facendo unha campaña explicando con datos numéricos, porque é moi importante que a xente coñeza os números, non, con datos numéricos, que a día de hoxe os galegos e galegas pagamos 5.000 millóns de euros, ollo, 5.000 millóns de euros máis do que despois revirte nos orzamentos do Estado en Galiza. O sea, estamos pagando moitísimo máis, non? Isto, imaginémonos que tivéssemos a chave dos cartos como teñen os vascos ou como posiblemente vayan ter os catalans, dos seus propios ingresos. Bueno, este permitiría que con ese diñeiro ter moito máis financiamento pues, para a sanidade, pues, para a educación, para a dependencia, para os servizos sociais, para políticas de vivenda pública, por exemplo, etcétera, etcétera. Porque falamos de moitísimos cartos, non? E, polo tanto, nos creemos que agora mesmo que se está a debater o financiamento das autonomías, pois, dentro de Venegas, temos clarísimo que Galicia ten que estar nese debate e que non pode quedar fora.
Rematamos conversa hoxe con Rubén Arroxo facendo referencia tamén ás comunicacións. Lembramos que o viaduto de O Castro que comunica por autovía Galicia coa Meseta encara as últimas actuacións de cara á súa reapertura prevista para finais deste ano 2024, ou polo menos esta era a data que facilitaba o ministro de Transportes Óscar Puente, non? Tras dous anos en medio dende o derrubamento desta ponte, parece que xa imos vendo un pouco a luz ao final do túnel, non?
Sí, agora, bueno, o BNG ven de preguntar no Congreso, pois o Ministerio, outra vez polo remate desta ponte, non, do viaduto do Castro en Pedrafita, e a resposta é que nos confirman que vai estar rematada antes de que remate o 2024, no, o mes que ven, vai estar rematada esa obra. Esta obra é importantísima, porque é a que nos conecta pues, directamente ca Meseta. E, polo menos, pues, neste caso, así que estamos satisfeitos porque era un dos compromisos que tiño o Goberno Central co BNG, que era rematar ese viaduto antes de que rematase o 2024. Tamén hai outro compromiso que ten o Goberno Central co BNG, que é rematar, abrir a poñer a disposición xa un novo treito da autovía Lugo-Santiago, en concreto a que vai entre Palas e Melide. Dixeron tamén que iban a abrilo antes de final deste ano. Eso é vital, a autovía Lugo-Santiago é estratégica para Lugo, non se pode retrasar máis, e o compromiso que teñen co BNG é que van a abrir ese treito antes de que acabe o ano, e que a mediados do 25 vai se rematar, que quedaría o tramo Melide-Arzúa. Por tanto, estaremos moi pendentes de que isto así se cumpla, que poidamos ver realidade, feito realidade, esta necesidade que é para Lugo, e que imos estar moi enriba, non? Porque, dende logo, pues Lugo, como sempre decimos, ten un déficit de infraestructuras brutais, e dentro do BNG pues vamos a estar seguindo pues, no Congreso, exigindo o Goberno Central que cumpla esos compromisos, porque son necesarios, non? O seguinte, xa non falemos do ferrocarril, que é outra batalla que tamén temos aí, sí, que, dende logo, non podemos deixar atrás.
Bueno, mira, que é difícil cumplir datas cando se trata de obras, pero, bueno, neste caso, o compromiso do Ministerio de Transportes parece ser que vai ser unha realidade e antes de que remate este 2024. Pois pues estamos agardando como auga de maio, non? Como se suele decir. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, moitísimas grazas por estar con nos hoxe aquí na radio, compartir este tempo, estos minutos de información cos nosos ointes. Agardámolo aquí dentro dunha semana. Unha aperta.
Pois moitísimas grazas a vos. Unha aperta.
Grazas.